tak jsem si uvědomil i při téhle poslední písničce, že vlastně máme mnoho důvodů k uklidnění se a takovému nadhledu, protože jakmile budeme všechno vidět jenom optikou koronaviru, tak se nám budou podlamovat kolena. Přestože to nechci nějak podceňovat, tak je to vlastně neskutečné. My žijeme v míru. Nepadají nám bomby na střechu. Netrpíme hladomorem. Nejsou tady žádné strašné požáry, jako v jiných částech světa. Úroda se stále rodí. Máme dostatek všech základních potřeb. Je mnoho věcí, o kterých se lidem nikdy ani nesnilo v minulých generacích. Že by to bylo vůbec možné. A které na některých částech zeměkoule lidé dodnes nemají. Takže žijeme navzdory té nepříjemné epidemii, která nás omezuje a zatěžuje i přináší různé potíže a strach, tak je to něco neskutečného, v jaké době blahobytu žijeme. To jsem si znova nějak uvědomoval v posledních dnech. A zvlášť, když si člověk připomene, já nevím, 50 milionů mrtvých za druhé světové války, 50 milionů mrtvých během španělské chřipky na počátku minulého století třeba, tak plus mínus, tak jsme úplně někde jinde. A přestože to, co prožíváme, je nepříjemné, je to nic proti tomu, co prožívají lidé jinde a jindy. Zároveň jsem nedávno četl takovou myšlenku, která mě hodně zasáhla, že vlastně vždycky v dobách blahobytu církev ztrácí věrnost. Vždycky v dobách blahobytu začíná vlažnost křesťanské víry. Že to je prostě typ naprosto jasné v dějinách. A to mě znova zarazilo, že vlastně když přemýšlíme nad stavem církve a nad svými životy, jestli to taky nesouvisí s tím, že máme blahobyt a že ho máme opravdu velký. Když se nebudeme srovnávat hned se všemi milionáři světa, tak to prostě tak je. Příběh, který dnes chci s vámi otevřít, je takovou výzvou k víře v Bohu i uprostřed těch nejtěžších okolností. Navážu na to, co bylo před 14 dny a chci s vámi otevřít knihu Jozue, tak poprosím Kristýnu o to téma. Je to známé story o jedné veřejně nechválně známé ženě v jednom historickém, slavném, starém městě. A nejprve chci přečíst jeden verš z Matoušova evangelia, takže otvírám tu první kapitolu Matouše a čtu jenom 5. verš. Je to rodokmen Pána Ježíše, jako Matouš se psal, a čteme tam: Salmon měl syna Boaze z Rachaby, Boaz Obéda z Rút. Rachaba. To je ona. Ta nevěstka z Jericha. A její jméno je v Ježíšově rodokmenu. Tak prosím zase o ten slide. A teď si otevíráme knihu Jozue a čtu 2. kapitolu. Ocitneme se někde asi 3400 let podle takových věrohodných odhadů zpátky. Jozue si Nunův vyslal potají zešitýmu 2 muže jako zvědy. Řekl: jděte, prohlédněte tu zemi i Jericho. Šli tedy a vstoupili do domu jedné ženy jménem Rachab, nevěstky, a tam přespali. Králi Jericha bylo ohlášeno, V noci sem přišli nějací izraelští muži, aby obhlédli zemi. Jerišský král dal Rachabě rozkaz. Vyveď ty muže, kteří k tobě přišli a vstoupili do tvého domu. Přišli proto, aby obhlédli celou zemi. Ale ta žena muže odvedla, ukryla a řekla, ano, ti muži ke mně přišli, ale já jsem nevěděla, odkud jsou. Když při setmění zavírali bránu, ti muži odešli. Nevím, kam šli. Rychle je pronásledujte, ať je dostihnete. Ona však je vyvedla na střechu a skryla je v pazdeří, které měla na střeše složené. A oni ty muže pronásledovali směrem k Jordánu až k brodům. Jakmile pronásledovatelé vyšli, hned za nimi bránu zavřeli. Zvědové se ještě neuložili k spánku, když k ním vstoupila na střechu. Řekla těm mužům, vím, že Hospodin dal zemi vám. Padla na nás hrůza před vámi a všichni obyvatelé země propadli před vámi zmatku. Slyšeli jsme, jak Hospodin před vámi vysušil vody Rákosového moře, když jste vycházeli z Egypta. A jak jste v Zajordáni naložili se dvěma emorejskými krály, se Sichonem a Ogem, které jste zahubili jako klaté. Jakmile jsme to uslyšeli, ztratili jsme odvahu a pozbyli jsme ducha, poněvadž Hospodin, váš Bůh, je Bohem nahoře na nebi i dole na zemi. Zavažte se mi nyní, prosím, přísahou při Hospodinu, že také vy prokážete milosrdenství domu mého otce, jako jsem já prokázala milosrdenství vám. Dejte mi věrohodné znamení, že ponecháte naživu mého otce a matku, mé bratry a sestry, i vše, co jim náleží, a že nás vysvobodíte před smrtí. Muži jí odpověděli, jsme odhodláni za vás zemřít. Nesmíte však vyzradit toto naše ujednání. Až nám Hospodin vydá zemi, prokážeme ti milosrdenství a osvědčíme věrnost. Potom je spustila po provaze z okna. Její dům byl totiž v hradební zdi, bydlela na hradbách. A řekla jim, jděte na tamtu horu, aby na vás pronásledovatelé nenarazili a skrývejte se tam po 3 dny, dokud se nevrátí ti, kdo vás pronásledují. Potom jděte svou cestou. Muži ji upozornili. Budeme zproštěni přísahy, již si nás zavázala. Jestliže neuvážeš, až vstoupíme do země tuto šňůru z karmínových vláken v okně, z něhož si nás spustila. A neschromáždíš k sobě do domu svého otce a matku, své bratry a celý svůj dům. Kdo vyjde ze dveří tvého domu ven, jeho krev padne na jeho hlavu a my budeme bez viny. Avšak krev každého, kdo bude s tebou v domě, padne na naši hlavu, kdyby na něj někdo stáhl ruku. Vyzradíš-li toto naše ujednání, budeme zproštěni přísahy, již si nás zavázala. Odvětila, staň se podle vašich slov. Na to je propustila a oni odešli. Pak uvázala na okno karmínovou šňůru. Oni došli až nahoru, kde zůstali 3 dny, dokud se pronásledovatelé nevrátili. Ti prohledali celou cestu, nikoho však nenašli. Oba muži se tedy vrátili. Sestoupili z hory, přešli Jordán a přišli k Jozuovi, synu Nunovu. Vyprávěli mu o všem, co se jim přihodilo. Řekli Jozuovi, Hospodin nám dal celou zemi do rukou. Všichni obyvatelé země propadli před námi zmatku. Starý příběh. Staré město. Říkají historici a archeologové, že to území Jericha města je vůbec nejstarší dochované, nalezené osídlení lidstva. Figuruje v tom příběhu známá prostitutka z Jericha a 2 muži zvědové v ohrožení, protože je pronásleduje jerišská policie na příkaz krále města. Připomíná to akční film, dalo by se to asi natočit. A popravdě hned na začátku musím přiznat, že je i pro mě a možná pro každého trochu zarážející, že právě tato lehká žena je nám příkladem víry a je to ona, kdo je hlavní postavou celé té druhé kapitoly a je to ona, kdo režíruje celé to story docela pevnou rukou. Dva muži poslaní Jozuem, jejich jména neznáme, kdysi v dávné době přebrodí či přeplavou Jordán a z hor se stoupí do údolí, protože v okolí Jericha jsou kopce, hory, až jakoby poušť, kdežto Jericho leží v hluboké dolině a je to snad prý jenom jedno ze dvou míst, kudy vůbec nepřátelé mohli přejít přes Jordán do izraelské země. Právě Jericho bylo tou baštou, která chránila vstup do země. Jericho je mimořádné město, zase jeden primát, totiž je prý nejníže položené město, obec na celé planetě Zemi. 250 metrů pod hladinou Středozemního moře. A tak je to takový dělík a oni musí z těch kopců do toho nebezpečného dělíku plného nepřátel vojska Jericha v utajení proniknout, aby přinesli zprávy. Je to, jako by se sklouzli z pokličky vysokého hrnce pěkně šup dolů na dno. A nikdo neví, jestli se vrátí. Tak zašera se asi plíží skrz mohutné hradby, čteme, že se dostanou dovnitř, asi se vetřeli do davu a na noc se ukryli v místním nevěstinci přímo v hradební zdi. Tam byli možná nejméně nápadní, mezi mnoha jinými muži. Přitom ale není úplně jasné, co vlastně chtěli zjistit. Nedostali výslovně pokyn změřte hradby, spočítejte muže, zjistěte tajné chodby, zásoby, přístupové cesty. Není to řečeno. Takže co měli zjistit, zůstane zatím s otazníkem. Jenom je jisté, že ten příběh tak starý je historie. To není žádná smyšlenka. Je součástí toho pronikání Izraele do zaslíbené země, do toho prastarého města Jericha. A i když nic neměřili, nepočítali, nemohli nic nafotit ani natočit, tak je jasné, že Jericho je jakési zrcadlo celé země. Jericho je jakýsi lakmusový papírek Kanánu. Jaké bude Jericho, taková asi plus minus bude celá země. Četli jsme taky hned na začátku, že je vysílá ten Jozue, o kterém jsem mluvil před 14 dny. Jozue, syn Nunův. Škoda, že nevíme, kdo byl Nun. Ale často se Bibli Jozue zmiňuje jako syn Nunův. Nevíme nic o jeho tatínkovi. Nun je známý jenom proto, že měl slavného syna. Některé děti jsou známé proto, že mají slavné rodiče. A někdy to sleduju v tom světě sportu, jak slavné děti slavných rodičů to těžce nesou, že si ho každý hned spojuje s jeho slavným otcem nebo matkou a jejich úspěchy. Ale jeho cesta je přece jiná, on je jiný člověk. Jozue má otce, o kterém nic nevíme, a přesto se tak často říká Jozue, syn Nunův. Dneska, když se představujeme, tak to děláme jinak. Máme svoje příjmení a pak řekneme třeba, jsem Tomáš Holubec, jsem kazatel. Nebo jsem, Zbyšek tady není, tak třeba inženýr Zbyšek Veselý a pracuji ve Vite. Nebo jsem Dana Němcová, jsem ze Staré Role. A tak bychom mohli, říkáme svoje jméno, někdy svoje povolání, někdy říkáme, odkud jsme, kde bydlíme. Lidé starověku nemluvili ani o své profesi, ani o svém bydlišti, ale mluvili o svých rodičích. Tak se představovali. Zkuste si to tak říct. Jsem ten a ten, syn toho a toho. Jsem ta a ta, dcera toho a toho. Dcera té a té, syn té a té. kdybychom se takhle představovali, najednou to člověku začne docházet, že je tak důležité, abychom věděli, odkud pocházíme, kam patříme, ať se nám to líbí nebo ne, jsme spojeni se svými předky. Jozue, syn Nunův. Jozue neměl žádnou šarži, i když dlouho žije vedle Mojžíše a všechno se od něj učí. Neměl ani žádný domov, protože většinu života stráví na poušti putováním, ale nikdy nezapomněl, že je syn Nunův. A my také potřebujeme vědět, a z téhleté malé poznámky bych to chtěl nějak vyvodit a připomenout, kam patříme. I v tomto globalizovaném světě, kde můžete letat do Finska a zpátky jenom takhle, anebo třeba na druhý konec světa. A můžete se stěhovat za prací bez omezení a můžete vlastně komunikovat s lidmi po celé planetě během pár stisků tlačítek na klávesnici. Tak i v tomto globalizovaném světě všichni toužíme vědět, kde je náš domov, kam patříme, čí jsem syn, čí jsem dcera, kdo jsou moji předkové, kde jsou moje kořeny. Kde je má rodná hrouda, jak se dříve říkalo, básnicky, nebo mám pocit, že už to slovo moc nepoužíváme, kde je moje vlast. Kdo si řekl, že každý z nás máme tři veliké potřeby. Být milován, vědět, že můj život má nějaký smysl a za třetí někam patřit. Tak potřebujeme i duchovní domov, když přijímáme lidi ke křtu a do společenství církve, tak to si připomínáme. Potřebujeme duchovní rodinu, duchovní rodiče. Víte, jak moc potřebujeme duchovní matku a duchovního otce? Mluvil jsem teď s jedním člověkem, který by tolik potřeboval duchovní matku, která by se mu věnovala nad Biblí. Potřebujeme svůj sbor, díky za to povzbuzení. Myslel jsem si, že můžu být bez církve, že není třeba, potřebuju svůj sbor, potřebuju někam patřit. Ale mohli bychom taky říct, že Jozue syn Nunův, mohli bychom říct, jako by Jozue syn Mojžíšův, protože s Mojžíšem po boku bojoval s ozbrojenými nepřáteli. A dokonce, a to bylo snad ještě těžší, s tím vlastním vzdorným lidem. A tak se brzy ukáže v celých těch dějinách, proč tolikrát Hospodin Jozuovi řekl, když ho volal do služby, buď rozhodný a buď udatný. Brzo bude vidět, proč o tom Bůh tak často mluvil. Kdyby jsou chyby, a přesto si dovolím říct, kdyby bývali před 40 lety od tohoto příběhu, šli do zaslíbené země jenom dva muži, lépe by to dopadlo. Místo těch 12. Kdyby býval šel jen Jozue a Káleb, tak by se nelekli a do té země by šli, protože byl ten čas připravený. Ale kdyby jsou chyby, tentokrát Jozue posílá opravdu jenom dva muže. Nevíme přesně, co měli zjistit. Postupně se to ale ukáže v poslední větě celé kapitoly. Měli zjistit, jaká je atmosféra v té zemi. Atmosféra hodně napoví. Když přijdete na nějaké místo, tak cítíte atmosféru toho místa. Může to být nádherný klenot přírody, až takové jakoby mystické místo. Může to být ale i stopa minulosti velmi smutná, vzpomínky padlým. Byl jsem jednou v Německu na jedné konferenci a vzali nás na návštěvu malého hřbitova poblíž jakéhosi kláštera a na tom hřbitově byly pomníky padlých za války a byl tam taky pomník padlého SSáka. A tak jsou místa, kdy se člověku vyrojí všechny ty otázky té atmosféry vůbec lidské společnosti a lidského života. Atmosféra ovlivňuje odvahu i možnost k dílu a když se ti dva muži vrátí, tak řeknou, atmosféra je taková a taková. Je veliký rozdíl, když přijdete na návštěvu někam, nebo jste v nějakém týmu lidí v práci, nebo na cestě, nebo sportovní kluby, kde v těch sportech, jak se tomu říká, když to nejsou jednotlivci, tak jsou to sporty kolektivní. Tam hodně záleží na atmosféře. Můžete tam mít skvělý sportovce, a když mají mezi sebou špatné vztahy, tak spolu stejně nic nevyhrajou. Protože si nepomáhají. Tak na tom strašně záleží. Pán Ježíš to sám zažil na vlastní kůži kolikrát. Třeba když šel na návštěvu do Betánie, tak ta atmosféra byla úžasná. Až na jednu návštěvu, kde se Marta trochu chytla s Marií. Ale jinak to bylo úžasné, tam měli azyl. A pak šel třeba na návštěvu do domu farizea a Šimona, který se k němu chová jako studený čumák hned od začátku. Ani mu nepřinese vodu, aby si mohl umýt nohy. Ani ho neobejme a nepolíbí, jak to bylo s základní slušností každého hostitele. A nebo můžeme vzít příklad i církve, přijdete do několika zborů a cítíte, že každý zbor má jinou atmosféru. Někde je taková vřelá na první pocit a někde je na počátku hned zarážející chlad. A tak od okamžiku, kdy vkročili tito dva špioni, tito dva muži do toho města a směřují k azylu v Nevěstinci, v domě Rachab, tak se to ústřední postavou stává právě tato žena. Od jejíž víry, která byla velká, se dnes něco můžeme naučit. Proč právě ona? Proč vykřičený dům ve vykřičené ulici? Rachab, zdá se, měla o Pánu Bohu mnohem jasněji než všichni ti počestní modláři toho velkého města. Než všichni ti tajní noční zločinci. Ona bude jednou v Ježíšově rodokmenu. Pán Ježíš v Matouši 21. kapitole jednou svým protivníkům řekl: Amen, pravím vám, že celníci a nevěstky předcházejí vás do Božího království. Přišel k vám Jan po cestě spravedlnosti a vy jste mu neuvěřili. Ale celníci a nevěstky mu uvěřili. Vy jste to viděli, ale ani potom jste toho nelitovali a neuvěřili mu. Rachab. Možná to nebyla obyčejná prostitutka. Možná to byla jakási pohanská kněžka, jak se historici domnívají. Protože to byla úplně jiná doba. V Kanánu kvetl kult plodnosti. Máme o tom ve Starém zákoně řadu zmínek. Bohem plodnosti byl ten Bál, o kterém se často tam mluví, s takovou lítostí a napomínáním. Říká Hospodin svému lidu, vy smilníte s tím Bálem plodnosti. A jeho protějškem ženským byla Aštara nebo Ištara, bohyně a bůh plodnosti. A kolem nich se točila prosperita Kanánu. Když tady Jirka hezky připomněl to díku vzdání za úrodu, tak oni tím samozřejmě žili ještě mnohem víc, protože průmysl nebyl, nebo minimálně, ale hlavně žili z toho, co dala země. A tak v Kanánu kvetly kulty plodnosti spojené často se sexuálními rituály. A byla tam řada míst, kde ty sexuální kněžky konaly tu jakousi modloslužbu, aby získali přízeň bohů. Nebo kanánské ženy, je to trochu nechutné, ale zmíním to, chodili při menstruaci po poli a svoji krev pouštěli do hlíny země. S vírou, že teď budou bohové plodnosti žehnat naší úrodě. A co je ale mnohem, mnohem horší, v Jerichu archeologové a v Kanánu kolem na celém tom území našli mnoho, mnoho malých dětských koster, pohřbených ve vysokých vrstvách popele. Dětské oběti byly součástí kultu plodnosti. Rachab nebyla asi jen obyčejná prostitutka. Král s ní mluví, četli jsme, jak ji oslovuje, jak s ní komunikuje. A potom dokonce dá na její doporučení a na její radu, co má udělat. To nemohla být obyčejná žena. Kdo je teda Rachab, co myslíte? Je to vypočítavý zrádce, schopný prodat kohokoliv, za cokoliv? Zradí svoji zemi, své město, své sousedy, své zákazníky? Nebo je to bojovnice za svou rodinu proti všem, za každou cenu? až na život a na smrt? Ze všeho nejvíc to vypadá, že ona je člověkem, který pochopil situaci. Ona uvěřila, že Hospodin je opravdu živý Bůh a ten lid Izraele, který táhne pouští a už je tak blízko, je boží cesta. Je to boží vůle, je to něco, čemu se nedá vyhnout. A musím se rozhodnout, buď se připojím, otevřu svoje srdce, anebo zůstanu ve své spouře až do své smrti. Rachab počítá s božím soudem. Hříchy Jericha totiž už dlouhá léta, možná desítky, ba stovky, křičí do nebe. Když si vezmete, že je to nejstarší lidské osídlení, aspoň co se dosud ví, kolik asi stovek generací se tam za ty tisíce let vystřídalo, kolik nevinné krve bylo prolito, kolik nepravosti a nespravedlnosti se tam odehrálo, kolik násilí. A tak přichází doba soudu. Jakoby Racha pochopila, že láska k Bohu a pokora před ním je ještě víc, než láska ke své zemi, ke své vlasti, ke své rodině, možná k sobě samému, že tady je něco, co je nadevším. Ve Skutcích v 5. kapitole v kouzelném kralickém překladu Petr, když se hájí před farizeji, říkají mu, můžete jít teda, ale už nemluvte o vzkříšeném Kristu, nebo bude zase zle. A Petr jim řekne, jak bychom mohli vás poslechnout. Více sluší poslouchat Boha, nežli lidi. Jakoby Rachab viděla a teď záleží jenom na Hospodinu a na jeho lidu. Už nezáleží na králi Jericha, ani na mém dosavadním životě. Všechno je teď jinak. A já to vím. Možná použila něco, čemu se latinsky říká pia fraus, znamená to zbožná lež. Lže. Lže králi, lže policii, chrání ty dva, zakryje se to zbožnou lží, jde jí o všechno, o vlastní život, do budoucna, jde jí o Hospodina a jeho lid. Má poznání, jaké ostatní nemají. V celém Jerichu není ani jedna jiná žena, ani jeden muž, který by měl to poznání, které má tato nevěstka z Jericha. Poznání Boha. Možná se jí blíží ona Moábka Rút, o které jsme četli v tom rodokmenu Ježíše na začátku. Ta Rút, která opouští svoji rodnou zemi a s Noemi svoji tchyní se vrací zpátky, jde do izraelské země a připojuje se k lidu a k Hospodinu. Ta Moábka Rút, o které jsme taky četli v tom jednom jediném verši, hned v jedné větě, je Rachab a Rút jako pra babičky v Ježíšově rodokmenu. Tak riskovala život. Kdyby to prasklo, co ona tam jako rozehrává, s těmi dvěma cizími špiony, tak celá její rodina. Poprava. Riskovala vše. Vše vsadila na jedinou kartu, protože se dívala dopředu a věřila a věděla, že Bůh jim tuto zemi dal. Že to tak musí být. Je jako člověk, který je na palubě Titaniku a zatímco ostatní ještě vesele tančí, ona už se spouští do záchranného člunu. Ona ví, co chce, ví, co musí udělat a nakonec to taky udělá. Víte, není takový problém vědět, co chceme. I to někdo neví, ale mnoho lidí ví dost dobře, co chce. Ale mnohem složitější je, že to musím udělat. A i to někteří už vědí, ale potom je ten nejtěžší krok a jdu a udělám to. A tam většina lidí se zastaví. Vědí, co chtějí, vědí, co musí udělat a nakonec to neudělají. A možná propásnou tu svou životní chvíli. A Racha prežíruje celý příběh, jelikož její víra je jednoznačná a rozhodná. Má jasné argumenty. Vůbec se o tom nediskutuje. Ona říká, já vím, že to tak bude. Já vím, kdo je Hospodin. Já jsem slyšela a my všichni víme o těch skutcích na poušti. Víme, co se stalo a já vím, co se stane dál. On vám dá tuto zemi. Její víře není těžké věřit, protože je přesvědčená a vsází celý svůj život na tuto jedinou kartu. Já chci patřit Bohu, já chci zachránit svůj život, já chci zachránit svoji rodinu. A ona velmi dobře zná hříchy Jericha. Ona je zná ještě blíž než mnoho jiných. Ona zná Boží soudy a tak jim to říká, padla na nás hrůza před vámi a všichni obyvatelé země propadli před vámi zmatku. Víte, někdy to je opravdu tak, že Pán Bůh přivede nepřítele do strachu, do zmatku. Peklo se bojí Boží svatosti. V evangelích máme příběhy, kdy démoni křičí hrůzou, když se Ježíš přibližuje k posedlým lidem. Třeba když se přeplavil přes jezero do gadarenské krajiny, vyšli proti němu dva posedlí, kteří vystoupili z hrobů. Byli velmi nebezpeční, takže se nikdo neodvážil tudy chodit, píše evangelista Matouš. A dali se do křiku, co je ti po nás, synu Boží? Přišel si nás trápit dříve, než nastal čas? Padla na nás hrůza před vámi. A tak Rachab uzavře smlouvu, chce záruku, chce přísahu. A oni chtějí znamení karmínové šňůry. Znamení záchrany pro ní i celou její rodinu. Karmín je přírodní červené barvivo, vyráběné často ze sušeného hmyzu a jednodušeji z rostlin, hub, a dodává lesk, zvláštní lesk, červení. Připomíná svou barvou krev. Jakoby se nám tady nabízelo starozákonní podobenství o znamení Kristovy oběti, Kristovy drahé krve. Karmínová šňůrka v okně, ve hradební zdi Jericha. Taková malá, nenápadná, kdo tomu rozumí, kdo si toho všimne, kdo tuší, co to znamená a pro koho je to znamení života a smrti. Tak je to i s evangeliem v tomto světě. Kdo tuší, kdo to vidí, kdo si všimne a pro koho je to znamení života nebo smrti. Podobně jako Rachab pověsí tu karmínovou šňůrku do oken svého domu v hradbách Jericha, hned v té hradební zdi, která se potom zhroutí, když Jericho obchází Jozue. Na jednom obrazu je scéna, jak Jozue dobil Jericho, hradby jsou rozvalené, na zemi leží pobytí bojovníci Jericha, kolem Izraelci ve své zbrani a před nimi stojí Rachab se svojí rodinou. A Jozue jí dává tu milost na základě smlouvy s těmi dvěma zvědy. Tak podobně jako pověsila šňůrku, tak zanedlouho, nebo skoro současně vlastně předtím, pouští po šňůře dva muže přes hradbu Jericha, potají za tmy oknem, aby utekli a zachránili si život a přišli zpátky ke svému lidu. Součást jejich smlouvy. Víte, co je také zajímavé, že tam oni říkají, až přijdeme do té země, tak pověs do okna tu šňůru. Rachab je neposlechla. Co udělala? Pověsila tu šňůru hned. Hned. Jak je spouští, hned pověsila šňůru a oni potom teprve putují dál, vypráví se nám tam zpátky, musí znova udolít přes kopec a pak přebrdit Jordán a zpátky do svého ležení. Ona pověsila tu šňůrku hned. Myslím si, že to není bezvýznamné, že to je důležitý detail v tom vyprávění. Možná řeknete, no, aby na to později nezapomněla, asi když se blížilo vojsko, začalo obcházet hradby, těžko by mohla nevzpomenout. Já myslím, že to udělala hned, aby si to sama nikdy nerozmyslela. Není si co rozmýšlet. Nejsou žádná zadní vrátka. Ona věří Hospodinu, věří i jeho poslu. A tohle ten malý detail, že to udělala hned, mi připomíná, že většina špatných rozhodnutí v našem životě vzniká tehdy, když odložíme dobré rozhodnutí ze strachu na později, abychom si náhodou nezavřeli nějaká ještě výhodnější zadní vrátka. A také Rachab symbolem aktivní víry, kdy věřící člověk neváhá, jedná, ví docela přesně, co chce, ví, co musí udělat a jde a taky to udělá. A zároveň ta nevěstka z Jericha nám tím svým příběhem i tou svou karmínovou šňůrou ukazuje podobenství o otevřené bráně Božího království. O Boží milosti pro lidi bez rozdílu, ať seš kdokoliv, ať přicházíme odkudkoliv, ať máme jakoukoliv minulost, je Boží království otevřeno pro každého. Ještě pořád je otevřeno pro každého. Její víra riskuje, má odvahu, nečeká na důkazy, má vnitřní jistotu, vzepře se postojům většiny kolem ní a udělá sama za sebe to, co ví, že musí a chce udělat. Spolehne se na Boží spravedlnost. A tak se o ní píše i v Novém zákoně. A nejenom v tom rodokmenu, a představte si ještě víckrát. Například v listu Židům, vírou nevěstka Rachab pokojně přijala špehy a tak nezahynula s neposlušnými. A nebo Židům 11 ještě na jiném místě, vlastně o ní platí to, co platí o všech těch svědcích, jak se tomu říká, galerie víry, galerie obrazů svědků víry Židům 11, mezi nimi Rachab, nevěstka z Jericha. Možná pohanská kněžka kultu plodnosti. Věřit Bohu, píše se v Židům, znamená spolehnout se na to, v co doufáme a být si jist tím, co nevidíme. K takové víře předků se Bůh přiznal svým svědectvím.